της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό το καινούργια μέρα το είχε πει ο πρόεδρος, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Εμείς στην γραμμή έχουμε ήδη τον κύριο Δημήτρη Κλαράκη, είναι ο γραμματέας συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στις νομαρχιακές του Ηρακλείου. Κύριε Κλαράκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας, Άγιος, ο κορατές σας.
Λοιπόν, από τον πρόλογο καταλαβαίνετε από μόνο σας τι ακριβώς θέλω να μας πείτε τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Ποιες θα είναι οι εξέλιξεις επόμενης μέρας και τι βλέπετε εσείς.
Κύριε Παπαδάκη, τα έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές από τις εκλογές του καλοκαιριού και μετά. Η διαπίστωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διέρχεται μια δύσκολη περίοδο νομίζω είναι αυτονόητη. Όχι μόνο τώρα, από την διπλή της εθνικής εκλογής και την παρέλθηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν προφανές ότι η επόμενη μέρα, η καινούργια μέρα, για να χρησιμοποιήσω και εγώ τη φράση του Προέδρου που είχε το ρεπορτάζ, δεν ήταν ούτε εύκολη, και να πω και εγώ ότι δεν ήταν και δεδομένη σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί. Υπήρχε η προσδοκία με την εκλογική διαδικασία που είχε δρομολογηθεί και την ολοκλήρωση αυτής να κρατούσε ένα κλίμα ηρεμίας και πολιτικής αντεπίθεσης απέναντι στα προβλήματα και στην Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι επικράτησε μια κατάσταση η οποία θύμιζε εσωστρέφεια περισσότερο παρά αυτό που λέω. Ο καινούργιος πρόεδρος ξαφνικά βρέθηκε να γίνει το επίκεντρο κριτικής σε μέσα ενημέρωσης, όχι για πολιτικούς λόγους, γιατί δεν μπορούσε καν να παράξει πολιτική, αλλά για διάφορα θέματα, με αποτέλεσμα να συμβεί αυτό το οποίο θα συνέβαινε σε κάθε φυσιολογικό δημοκρατικό κόμμα οπουδήποτε στον κόσμο, να ζητήσει την παραπομπή συγκεκριμένων στελεχών. Δεν μιλάμε ούτε για προγραφές, ούτε για δίωξη ιδεών ή ομάδας ιδεών, αλλά συγκεκριμένων προσώπων που είπαν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία κατέμενε, νομίζω, και το μέσο νου είναι απαξιωτικά και βαριά και δεν μπορούσαν να μείνουν χωρίς απάντηση. Στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου, μέσα σε εντάσεις, υπήρξαν αντεγκλήσεις προφανώς. Σε κάποιο βαθμό είναι και αναμενόμενο, μην ξεχνάμε ότι οποιοδήποτε κόμμα θα περνούσε αυτό που περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να βρει το μια σημείο ισορροπίας θα είχε εκδονισμούς. Υπήρξε η αποχώρηση 46 μελών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Προεκτικής Συμμαχίας και το σύστημα που δόθηκε ήταν μετά από όλα αυτά πάμε στην επόμενη μέρα. Μια καινούργια μέρα. Νομίζω ότι αυτός θα είναι ο στόχος. Μια καινούργια μέρα όπου αυτό το οποίο θα σφυρολατήσει την νέα ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα πολιτικό σχέδιο, ένα κοινοπολιτικό σχέδιο, ένα πολιτικό πλαίσιο που θα κινηθούν όλοι άσχετα με το τι ψήφισαν στις εκλογές, άσχετα με το αν συμπαθούν τον έναν ή τον άλλον. Θα πρέπει να σφυρολατηθεί επί τη βάση αρχών, ιδεών, αξιών, πολιτικών και όχι επί τη βάση προσωποπαγών σχημάτων ή ομαδοποιήσεων ή τέτοιου είδους αντιπαραθέσεων. Δεν είναι εύκολη η επόμενη μέρα,
καθόλου.
Δεν θέλω να κρυφτώ. Παρά τα αυτά νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όρθιος και ζωντανός, θα βρει το βηματισμό του, γιατί μην ξεχνάμε ότι και μια θεσμική αποστολή είναι εξωτική αντιπολίτευση. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ταυτόχρονα να σταθεί και να είναι δίπλα και μέσα στην κοινωνία τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι, τα οποία μόνο λίγα δεν είναι και μόνο...
Σαφώς, αλλά θα ήθελα να παραμείνουμε καθαρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι υπάρχουν προβλήματα δεν το αμφισβητεί κανείς και τα οικονομικά και μας έχουν, θα λέγαμε, προβληματίσει όλους. Όμως, τι μου λέτε, ότι αυτό που έκανε ο κύριος Κασελάκης έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό, άρα επιρρύπτεται ίσως κάποιες ευθύνες στον πρώην πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν τόλμησε να κάνει αυτό που κάνει ο Κασελάκης?
Όχι, εγώ είπα κάτι συγκεκριμένο, ότι τέσσερα στελέχη μετά την εκλογή του νέου Προέδρου, δεν έχει να κάνει με την περίοδο του Αλέξη Τσίπρα, έβγαιναν σχεδόν καθημερινά σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και έγιναν διάφορα απαξιωτικά, όπως ότι ο Πρόεδρος είναι φυτευτός, είναι άνθρωπος του κεφαλαίου, ότι τα μέλη που ήρθαν και ψήφισαν είναι μέλη του Δίευρου, είναι μέλη μιας χρήσης.
Ωραία.
Όλα αυτά δεν μπορούσα να μην προσαπά, ξέρετε κάτι, γιατί αν ο πρόεδρος δεν έκανε την αυτονόητη κίνηση να τους παραπέμψει την Επιτροπή Δεντολογίας, και όχι φυσικά να τους διαγράψει, ήδη δεν είχε τέτοια αρμοδιότητα. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι θα ρωτούσατε, για να μην αντιδρά αυτός, μάλλον κάτι σκύει από όλα αυτά. Έκουσαμε εξωφρενικά πράγματα για σκοτεινό δίκτυο, για έμιστα τρόλ.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι κανένα ακόμα πρόεδρος θα έμενε απαθής.
Ναι, δεν θα μπορούσε βεβαίως να μείνει απαθής. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Όμως τώρα έχουμε ακόμα ένα δεδομένο. Περιμένουμε να δούμε δηλαδή την αντίδραση της κυρίας Αξιόγλου, διότι έφυγαν δύο πρώην βουλευτές και κάποια άλλα στελέχη, ο κύριος Τσακαλώτος δηλαδή και η κυρία Πέρκα, και ανεξαρτητοποιήθηκαν. Ζητήθηκαν οι έδρες τους, πράγμα που δεν έκανε βέβαια, δεν έκαναν και διάφορα στελέχη που είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ και τους καλοδέχτηκε τότε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί να παραδώσουν λοιπόν αυτή τις έδρες τους? Γιατί αν φύγει η κυρία Αξιόγλου, όπως λέγεται, θα πάρει τουλάχιστον 10 άτομα που είναι βουλευτές μαζί της. Άρα θα έχουμε μια μεγαλύτερη διάσπαση. Άρα θα πάψει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Εντάξει, προφανώς, για να μην αποφύγω την ερώτηση, τα προβλήματα που υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ προϋπήρχαν του Στέφανου του Κασελάκη.
Σαφώς.
Θέλω να πω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν σοβαρά θέματα. Για μένα, το είχαμε πει και το καλοκαίρι που μιλήσαμε με μεγάλους ασθενείς, είναι το κόμμα και δεν θα ακούσει μια απλή αλλαγή αρχηγού για αυτόν τον κομματισμό μας. Έπρεπε να βάλουμε το δάχτυλο τον τύπο τον ήλιο και το θάρρος και παρισχύ να κάνουμε μεγάλες αλλαγές και τομές. Θα μου πείτε γιατί δεν είχαν εκδοθεί σε αυτόν τον βαθμό επί της Προεδρίας του Αλέξη Τσίπρα. Αφενός ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένα εμβληματικό πρόσωπο, το οποίο ουσιαστικά ήταν ιδρυτής του πολιτικού χώρου. Αφετέρου ο Αλέξης Τσίπρας ανάλωσε ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού του πολιτικού κεφαλαίου για να κρατάει ισορροπίες και να προσπαθεί να τηρήσει συσχετισμούς. Ένα όμως αποτέλεσμα το οποίο δυστυχώς στο τέλος οδήγησε σε μια εκλογική είτε και σε μια παρέτηση του ιδίου, διότι τα κόμματα θα πρέπει να είναι με πολλά ρεύματα ιδεών, πολλές απόψεις, ακόμα και ομαδοποιήσεις στο εσωτερικό. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, με φοβάμαι ότι θα συμβαίνει σε όλα τα κόμματα. Δεν μπορεί όμως αυτό να υπερβαίνει ένα ελάχιστο όριο συνένεσης και κοινής πολιτικής γραμμής. Άλλο η δημοκρατία σε ένα κόμμα και άλλο το να γίνεται ένα χάος πολυφωνίας που μειώνει την αξιοπιστία στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα τώρα, αν αποχωρήσει και κάποιο άλλο στέλεχος και άλλοι βουλευτές, αυτό προφανώς είναι πολιτική ευθύνη των ιδίων. Θα πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι και να κρυφθούν για αυτό. Για να υπάρχει όμως επόμενη μέρα και για να είμαστε όχι στα χαρτιά αντιπολίτευση εξωματική, αλλά στην ουσία θα πρέπει το κόμμα να αποκτήσει ένα βηματισμό, μια ενότητα, η οποία ενότητα σφυρολογεί με τη βάση αρχών, ιδεών, αξιών και πολιτικών. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να από την ίδια κοινή στέγη όλοι. Άρα αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κοιτάξει την ουσία και όχι μόνο τον τύπο. Διότι σαν χαρτιά να είμαστε εξωματικοί αντιπολίτευση το καλοκαίρι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει να παίξει το ρόλο τώρα. Και δεν έχει καταφέρει γιατί αφενός το καλοκαίρι και μέχρι την εκλογή του νέου Προέδρου υπήρχε μια δύσκολη μεταβατική. Ο Σοκράτης ο Φάμελος με τεράστια αξιοπρέπεια και ήθος έδωσε τις μάχες στη Βουλή. Όμως συνολικά η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να είναι αυτή που έπρεπε. Γιατί ήταν μια δύσκολη μεταβατική περίοδος. Τώρα θα πρέπει λοιπόν ο βηματισμός να βρεθεί και να είμαστε στην πραγματική πολιτική σκηνή και μέσα στην κοινωνία αξιοπρέπεια και αντιπολίτευση και όχι απλά στα χαρτιά λόγω του αποτελέσματος των εκλογών. Αυτό όμως είναι πολιτική δουλειά και πολιτικές συνενέσεις.
Έχουν από ό,τι είδα και μέσα από το διαδίκτυο και στελέχη από εδώ, από το Ηράκλειο, τα οποία έχουν αρχίσει να εκδηλώνουν τάσεις αποχώρησης με διάφορες δημοσίευσεις προσωπικές στους σελίδες. Υπάρχουν στελέχη της πρώτης γραμμής ανάμεσα σε αυτά? Έχετε ενημερωθεί ως γραμματέας?
Αυτό για το οποίο έχω ενημερωθεί, όπως και όλος ο κόσμος, είναι για το κείμενο των 46 αποχώρησης από την Κεντρική Επιτροπή, που πραγματικά ήταν και δύο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής από το Ηράκλειο Κρήτης, που ήταν και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής. Να πω όμως το εξής, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι μόνο τα στελέχη πρώτης γραμμής και δεν είναι μόνο οι βουλευτές του, οι οι υποψήφοι βουλευτές του, η γραμματισνομαρχία, πόσα μέλη των οργάνων. Είναι και η βάση του. Η βάση κατέγραψε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε 150.000 ανθρώπους οι οποίοι πήγαν και ψήφισαν. Το πόσοι θα αποχωρήσουν εν τέλει πρέπει να το δούμε και σε σχέση με το και πόσοι μένουν. Νομίζω ότι η συντηρητική πλειοψηφία της βάσης αρκετών συνεχών μένουν και δίνουν τη μάχη για την επόμενη μέρα για ένα μεγάλο προοδευτικό ανοιχτό κόμμα που θα εκφράσει τον κόσμο και θα διασφαλίσει τις συγκλήσεις και τις πολιτικές εκείνες που θα οδηγήσουν σε μια πλήρη ανατροπή του πολιτικού σκηνικού στη χώρα. Δηλαδή με απλά λόγια να μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει τις πολιτικές συνθήκες και προϋποθέσεις αφενός να κάνει σοβαρή και σκληρή εξωματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και θα τέλος στις εθνικές εκλογές όταν θα γίνουν να υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση επιτέλους στον τόπο.
Μπροστά μας έχουμε βεβαίως πλέον τις ευρωεκλογές. Αν με όλα αυτά που γίνονται τώρα υπάρξουν όντως διασφάλισης και φύγει αρκετός κόσμος, ενδέχεται να διεκδικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων τα στελέχη που θα μείνουν ή και νεότερα που θα έρθουν, να διεκδικήσουν, θα λέγαμε, με αξιώσεις αυτές τις ευρωεκλογές, ή θα τις αφήσετε να περάσουν έτσι και μέχρι να βρείτε το βηματισμό σας?
Εντάξει, το σημείο που θα κριθεί ο νέος πρόεδρος και όλος ο πολιτικός, ο κομματικός φορέας μέχρι τη ΣΥΡΙΖΑ, και όχι μόνο ο πρόεδρος αλλά όλοι, είναι προφανώς οι εθνικές εκλογές, εκείνη το κρίσιμο μέγεθος.
Ναι, ναι.
Υπάρχει και ενδιάμεσο σταθμός όμως των ευρωεκλογών, ο οποίος θα πρέπει προφανώς να δοθεί η μάχη στην πεταγμένα από όλο το κόμμα, από τα κεντρικά στελέχη πρώτης γραμμής μέχρι τη βάση και τα μέλη, γιατί θα είναι μια πρώτη αποτίμηση του πώς κινούμαστε και ποιες διορθωτικές κινήσεις πρέπει να γίνουν ή ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν με ακόμα γρηγορότερο ρυθμό για να πάμε ακόμα καλύτερα. Άρα είναι πολύ καλό γράδο οι ευρωεκλογές για να δούμε αν χρειάζονται αλλαγές, βαθύτερες αλλαγές, επιτάχυνση κάποιων πραγμάτων για να το πράξουμε αναλόγως. Πολιτική είναι ζωντανό.
Ναι, εννοείται.
Είναι ζωντανή κατάσταση. Και προφανώς όποιος αγνοεί τα μηνύματα που στέλνουν οι όποιες διαδικασίες έχει επαφή την πραγματικότητα. Άρα προφανώς μας ενδιαφέρει και προφανώς θα πάρουμε τα μηνύματα για να μπορέσουμε να αντιστοίχουμε να κάνουμε κινήσεις.
Τα μηνύματα που λαμβάνετε εδώ τοπικά, τι σας λένε, κύριε Κλαράκη?
Κοιτάξτε, θα σας πω αυτό που σας είπα και πριν. Ότι η συντηρητική πλειοψηφία των μελών της βάσης, από την οποία βάση προέρχονται και τα
ναι, ναι, ναι.
Είναι αυτή τη στιγμή κάτω από την κοινή πολιτική στέγη που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θέλουν να υπάρξει αυτή η καλύτερη επόμενη μέρα που είπε ο πρόεδρος.
Ναι, ναι, ναι.
Να πέσουν οι τόνοι. Ο ίδιος ο κύριος Κασαλάκης, ο σύντροφος ο πρόεδρος, είπε ότι αφήνουμε πίσω ότι υπόθηκε εδώ μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν με ενδιαφέρει αν με στηρίξατε στις εκλογές για να βγω. Σας ευχαριστώ, αλλά αυτό τελείωσε. Δεν με ενδιαφέρει αν ξέρετε κάτι άλλο, καλά κάνατε. Από εδώ και πέρα όλοι θα κρινόμαστε και θα είναι δίπλα σε εκείνους που θέλουν να δουλέψουν. Να δουλέψουν ένα πολιτικό πλαίσιο και ένα πολιτικό σχέδιο και μια κοινή πολιτική στόχευση. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί όλους. Να σκύψουμε το κεφάλι, να αφήσουμε την εσωστρέφεια, να κοιτάξουμε την κοινωνία και να αρχίσουμε να τρέχουμε και για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος.
Ξεκάθαρα.
Να το απαντήσουμε για τους βουλευτές που δεν παραδίνουν την έδρα γιατί
ναι,
είναι απάντητο. Εντάξει, υπάρχει ένα σχόλιο της αντρολογίας στον οποίο τον υπέγραψαν όλοι.
Μα να ισχύει για όλους, γιατί σας είπα ότι όταν ήρθαν από το ΠΑΣΟΚ στελέχη δεν παρέδωσαν τις έδρες τους και τους καλοδέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα δικό του ιστορικό κώδικα της αντρολογίας και τον υπέγραψαν όλοι.
Εντάξει, εντάξει.
Από εκεί και πέρα προφανώς εγώ δεν ζω στην ουτοπία.
Έτσι.
Ούτε είμαι φεροβάμωνο. Γνωρίζω πολύ καλά ότι διαχρονικά στην Ελλάδα οι βουλευτές οι οποίοι εξαρτοποιούνται δεν παραδίνουν τις έδρες τους. Πλην ίσως να υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις, οι οποίες όμως είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.
Είχαμε και μια εδώ στο Ηράκλειο, θα το θυμάστε, με τον κύριο Αμβολίτη βεβαίως, ο οποίος δεν ήθελε να ψηφίσει το μνημόνιο και έφυγε από τους ΑΝΕΛ. Και ανέβηκε ο κύριος Μακαρόνας μετά και είναι
βουλευτής. Ναι, το θυμάμαι, αυτό σου λέω. Αλλά αυτή είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα κρυφθεί το βάθος χρόνου.
Εννοείται.
Δεν τελειώνει ο πολιτικός χρόνος την Κυριακή Σαββατοκύριακο.
Σαφώς.
Ούτε οι εξαίρεσεις τελειώσανε εκεί. Είναι δυναμικό πράγμα η πολιτική. Νομίζω ο πρόεδρος έχει αποδείξει αμήτι άλλο ότι είναι ακίνητος και ότι μαθαίνει γρήγορα και προσπαθεί να δίνει λύσεις και να μην χρονίζουν τα προβλήματα. Μένει να το δούμε και στην πράξη του πρακτέου. Αλλά προφανώς ένα κόμμα δεν κρίνεται μόνο ο πρόεδρος, κρινόμαστε όλοι.
Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Κλαράκη.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.